Nu skal det handle om køkkener. Vi begynder på Teglholmen i København. Har den anden radios Anne Eggen på besøg på snedkerværkstedet hos snedkermester og direktør Nikolaj Bo, der designer køkkener tilpasset de rum, der skal fungere som køkken. Og vi besøger arkitekt Marietta Kolind, der fortæller om sit 20 år gamle designede køkken, køkkenrummets historie og tidens tendenser. Begge medvirkende går højt op i holdbarhed, funktionalitet og æstetik. Vi begynder i snedkerværkstedet.
Imellem de 6-7 etagers nye boligbyggerier i Københavns Sydhavn, nærmere bestemt på Teglholmen, ligger der stadig en lille enklave af små fremstillingsvirksomheder, som området før har været så rig på. Hvor længe det var ved, ved man ikke. Men snedkerværkstedet Nikolaj Bo holder til her på 7. år. I værkstedet arbejder ca. 25 møbelsnedkere og arkitekter med blandt andet at fremstille køkkener. Det er rigtige snedkerkøkkener, der produceres her. Det drejer sig nemlig om at skabe køkkenmøbler til netop det rum, der er rammen for køkkenet og køkkenfunktionen, som jo i dag er meget andet og mere end blot medlevning. Lige inden for døren møder jeg møbelsnedker Dennis Klitgaard, der i 15 år har arbejdet med at samle skuffer og skabe, altså tappe og finpudse samlingerne.
Jeg står og samler skuffer og bakker til vores køkkener, og pusser og laver finish på dem.
Hvad er det, dit speciale er?
Jamen, det er netop at samle skuffer bakker, og gøre dem til, de er klar til køkkenet.
Men jeg kan jo se, at du gør noget her. Du tapper dem, eller hvad hedder sådan noget?
Ja, det første bliver de samlet i vores presse herover, og så bliver de pusset i højden og pusset glatte udvendigt. Og så går jeg i gang med håndarbejdet, det vil sige, at jeg brækker kanter og sørger for, at tapperne ser tætte ud. Det vil sige, at jeg kommer lidt ekstra lim, hvis der er nogle små steder, hvor det er åbne. Eller også så brænder jeg lidt voks i.
Hvornår laver du tapperne?
Tapperne er sådan set lavet til mig på forhånd. Jeg får dem ind usamlet, og så er det mig, der sørger for, at der at de ser tætte.
Men hvad er kunsten ved at tappe en skuffe, i stedet for bare at knalde en skrue i?
Jamen, det er jo en elgammel metode at samle ting på, så det er jo en snedkertradition, der også giver et flot udseende, kan man sige, modsat en skrue, der måske ikke er så kønt at se på.
Holder det bedre?
Det gør det, helt sikkert.
Op ad en stejl jerntrappe møder jeg Nikolaj Bo, snedkermester og direktør for det hele. Et par år før han blev udlært, stiftede han firmaet i 2002. Nikolaj Bo forklarer, hvordan han og hans medarbejdere arbejder med de kvalitets- og designmæssige principper, der kendetegner de køkkener, firmaet producerer.
Vi har udviklet et køkkendesign, som vi har rigtig gode erfaringer med, kan indpasses i mange forskellige rum. Udfordringen med et køkken, det er, at rum er meget forskellige. Så vi har udviklet et køkkendesign, som er elegant, og som også kan moduleres ind i næsten et hvilket som helst rum.
Men elegant, det er jo en værdi. Hvad er elegant?
Elegant, det er, synes jeg og vi, som fremstiller det, det er, at vi har taget nogle detaljer ud af den måde, man vil lave et normalt møbel. Hvis man forestiller sig en finhjulsgænk fra 50'erne, så vil den have en fin forarbejdning, og den vil have nogle detaljer, som man værdsætter i et møbel, og som man ikke nødvendigvis forbinder med et køkken. I et køkken, der har man tit nogle industristandarder, som gør, at man har nogle moduler, man stiller ved siden af hinanden. Så har man nogle plader, man sætter udenpå, hvis man kan se siden af skabet, og så har man nogle bordplader, man lægger ovenpå. Det hænger ikke nødvendigvis sammen i en særlig elegant møbelmæssig sammenhæng.
Så det er en form for detalje, der også ligger i det elegante?
Der ligger især en designdetalje, som er meget gennemgående. En gavl på et skab mødes med en låge på en helt særlig måde, hvor den får en ganske tynd linje. En bordplade er måske robust i sin tykkelse, men den er affaset, så den bliver tynd at se på.
Det er jo noget for feinschmeckere, tænker jeg, ikke? Fordi det er jo normalt noget, man tænker ved køkkenfunktionalitet.
Ja, funktionaliteten er meget vigtig. Den er også i meget høj grad tænkt ind i den måde, man bruger produktet. det elegante, som ikke nødvendigvis er noget, man lægger mærke til, fordi det er også et princip i designet, at det skal underordne sig sine omgivelser. Det er ikke et design, der er tænkt til at skulle stå frem. Det er ikke et statussymbol på den måde. Det skal indgå i en sammenhæng, og det skal skabe balance med sit rum.
Der er en form for diskretion i det, du siger her.
Ja.
Men det kan jo være rigtig svært at overbevise andre mennesker om, at det her, det er elegant, og det er diskretion, og det er funktionalitet på en gang. For det kan de måske ikke se. Altså, er du ude på at belære folk, eller kan du lære folk, at sådan skal det være, fordi det er smukt?
Det er lidt en mission. En mission at hæve forventningerne til, hvad man kan med et køkken. Netop fordi man ikke er vant til, at man kan skabe det rum, som giver udtryk af at være egentlig et møbleret rum, eller et designet møbel i køkkenet. Man opholder sig rigtig meget i køkkenet. Familierne har en meget stor del af deres hverdag i køkkenet. Og kvaliteten af rummet påvirker livskvaliteten. Og derfor er det en mission at hæve forventningerne.
I en forstad til København er jeg på besøg hos arkitekt Mariette Kolind. Hun bor i et hus tegnet af arkitekten Jørn Utzon i begyndelsen af 50'erne. Mariette har gennem sit eget firma Harskov By Tegnestue i 20 år designet, nybygget og ombygget køkkener. Desuden underviser hun i køkkendesign og køkkenhistorie på højskoler. Hun fortæller her, hvor vi er.
Jamen, vi sidder i et køkken, som jeg lavede for 20 år siden, da vi købte huset. Og det er en snedkermester, der har lavet det efter nogle tegninger, jeg har tegnet. På det tidspunkt var det meget moderne med de der skuffer, der kører i lige rækker, og så med, hvor grebet ligesom er, man bare lige tager ind i et hulrum imellem. Og jeg synes, at det ville være hyggeligt, hvis det var, at man lavede sådan en stemning, lidt ligesom at man var på en fransk café eller sådan. Så det er lavet i kirsebærtræ, og der er også en reol over hele den lange køkkenbordplade, hvor man faktisk kan se alt, hvad jeg har der af service, kaffekander, olie og eddiker og ja, min mors krukke, som jeg har arvet fra hende. Altså, det var ligesom en måde at også kunne vise nogle af de ting, som jeg egentlig har købt og fået og sat pris på.
Og så er der to vinduer i den reol.
Ja, og det sjove var, at da snedkerne havde lavet vinduet, så jeg kunne næsten ikke vente på, at når jeg kom hjem, at så var der et vindue over vasken. Fordi det er sådan noget, jeg tænker, når man står og arbejder og vasker op og snitter lige ved siden af. Og så er det dejligt, at man kan have et view ud på noget og få noget lys ind. Fordi det er jo ligesom bare en lomme, det her køkken. Vi har store vinduer til den anden side, men til den her side ville det egentlig bare have været en stor væg. Så da jeg tog på arbejde om morgenen, så sagde jeg, at jeg kan næsten ikke vente til at komme hjem og se, at der er kommet hul her igennem. Og da jeg så kom hjem, så var der en træplade for, hvor der var tegnet en sø med en lille and og noget siv og nogle blomster, for de havde ikke nået det. Men de synes, at jeg skulle have den allerede. Men så næste dag, så fik jeg så oplevelsen, og det har virkelig ikke fortrudt at få passet det her vindue ind. Jeg har skabet lige rundt om hjørnet, hvor det er, jeg har min ovn i, fordi jeg synes, det var dejligt at have den i en tilpas højde. Og når man så også sidder på terrassen lige udenfor her og spiser, så var det også dejligt, at man lige kunne gå ind og hente noget i ovnen der og bringe ud. Så jeg har altså skabe, og jeg har også fået skjult vores køleskab her bag det her højskab. Men alt er bygget ind, fordi jeg er faktisk lidt imod, når sådan nogle hårde hvidevarer står og flagrer i lokalet. Hvis du vender det om, så kan du også se, da min mand fyldte 50, så fik han et vinkøleskab. Og det var jo nødt til at se på sådan som vinkøleskab i 2 år, indtil jeg så fik bygget det her møbel uden på det. Jeg kan rigtig godt lide, når ting ligesom er blevet bygget ind.
Fungerer det for dig, det her køkken? Er det langt nok, det køkkenbord?
Altså, ja, det synes jeg. Og så har vi så også det her bord, som vi til daglig sidder og spiser ved. Men det kan man jo bidrage til, og så sætte sig her og ja, røre en dej, eller snitte nogle gulerødder, eller et eller andet. Så faktisk så fungerer det fint for mig. Altså, der er én ting, der ikke fungerer. Og der er det jo så, fordi at jeg er så perfektionistisk, som jeg er, at jeg kunne jo ikke, da jeg først havde fået lavet belysningen, som er sådan nogle spots, der forholder sig til symmetrien ned igennem køkkenet, så kunne jeg jo ikke få placeret en M-hætte, og det er jo fuldstændig åndssvagt, når man så har åbne hylder. Men det er kun mig, der gør rent her, så det er kun mig, der skal brokke mig over det, og det leger jeg så selvfølgelig værd med, fordi jeg synes, at det her det ser godt ud.
At køkkenet var et meget lille rum, ser man i mange huse og boliger, både før, men også efter industrialiseringen, som havde fået kvinderne ud på arbejdsmarkedet. I 20'erne og 30'erne beskrev den amerikanske husholdningsøkonom Christine Friedrich arbejdsgangen i køkkenet. Den kunne rationaliseres, ligesom de arbejdsgange, der foregik i industrien. Ud fra kroppens bevægelser og antal skridt, målte man, hvor stor afstanden skulle være mellem de forskellige funktioner, og så vurderede man, hvor stort køkkenet skulle være. Standardelementerne var ved at se dagens lys. Den såkaldte arbejdstrekant blev en realitet i køkkenet.
Jamen, arbejdstrekanten var en, man ligesom underviste husmødre eller køkkenfabrikanter i, at man sagde, at det var godt, hvis der var et forhold mellem køleskab, kogeplads og vask, som ligesom var i et forhold, sådan så at det ikke var mindre end 360 og ikke over 660 centimeter. Fordi hvis det var mindre, så havde man helt sikkert for lidt bordplade, og hvis det var over, jamen, så skulle man løbe sig halvt ihjel, når man skulle ned i køleskabet for at hente mælken, som man skulle tilbage og bruge ved kogepladen osv. osv.
Men hvordan var køkkenet så indrettet i begyndelsen af forrige århundrede?
Efter 1. verdenskrig blandt andet, nogle gulasbaroner kaldte man dem, der blev frygtelige rige, fordi de fandt på at komme maden på dåser. Så der blev bygget nogle lejligheder til de her rige nye københavnere, og også strandvejsvillaer op ad Strandvejen mod Helsingør, og det kan man jo se den dag i dag, hvor det var, at man havde de der kæmpestore køkkener, men man havde så også tjenestefolk.
Men køkkenet var, hvordan var det indrettet, sådan en stor kæmpe lejlighed eller villa?
De her lejligheder, der var det slet ikke sådan, at man skulle have så meget at gøre med madlavning og tjenestefolkene, så de lå langt nede ad en gang, og tjenestefolkene kunne godt få lov til at rende frem og tilbage, men det var ligesom noget, man ligesom havde puttet væk.
Hvad havde man af ting, der kunne hjælpe i?
Altså, man havde ikke på den måde et køleskab. Man havde ligesom et træskab, der var indrettet med en sinkboks i bunden, og så gik man ned og fik hentet en kæmpe isblok, som man så lagde ind nederst. Køleskabet, det var jo sådan en ting, der var altså meget svær at have med at gøre. Det var jo omstændigt. Så derfor så var man nødt til at opbevare ting ved at enten at marinere det, eller salte det, eller på anden måde, altså koge det ind med rigtig meget sukker, sådan så det kunne holde sig. Og den mad opbevarede man så i spisekammer. På samme måde så var komfuret jo tit noget, der bare var opvarmet med kul. Så for, og måske med meget lidt plads til alle de her herskaber, der skulle komme og spise. Så det var noget med at koge det lidt op, pakke det ind i aviser og ind i en høkasse.
Og hvad er en høkasse?
En høkasse, det er en trækasse, hvor det er, man har foret den fuldstændig med hø, også i låget. Så kan du sætte gryden ned og lukke låget på, og så står den der et par timer, og så bliver maden ligesom færdig.
Så sparer du noget af ilden og pladsen?
Ja, lige præcis. Mm. Ja.
Var der varmt vand sådan et sted?
Nej, det tror jeg, man har kogt på komfuret der.
Hvis man så rykker for de der store strandvejsvillager og lejligheder med tjenestefolk, der kan løbe frem og tilbage, hvad sker der så af udvikling?
I byerne, der sker der det i 20'erne og 30'erne, at man har ikke mere råd til at hyre tjenestefolk, fordi industrialismen er kommet, og der er brug for både kvinder og faktisk også børn, indtil det bliver forbudt, at de så begynder at arbejde på fabrikkerne. Men deres sådan arbejderbolig, det er jo overhovedet ikke noget, der minder om det andet. Altså, det er jo bare sådan meget lille frimærke af et køkken, hvor der lige er en vask, et komfur, og så måske et højskab til lidt mad og service, og der er ingen spisebord eller noget som helst derude. Det er bare sådan et sted, hvor moren hun står og laver maden, og så går man ind og serverer den til familien ved et spisebord. Ude i provinsen, det var meget murmestervillaer, man opførte på den tid. Man fandt jo ud af, at vi har et meget, meget dejligt byggemateriale lige nedenunder vores fødder. Det kunne fås i gul eller rød, nemlig teglstenene. Så vi byggede simpelthen så mange murstenshuse med røde tegltag. Lad os sige, at det var kvadratisk, så havde man skorstenen i midten, sådan så den kunne varme rummene op hele vejen rundt om. Og kommer du ind i det her hus, så var der typisk et lille toilet, og så kom køkkenet. Men så bevægede man sig faktisk gennem rummene, rum for rum, sådan så at varmekilden den ligesom var i midten. Det var også der, at komfuret det så stod opad.
Men hvem skulle være i det køkken?
Det var husmoren, der betjent det. Og sådan blev det faktisk ved, jeg tror faktisk helt op til 60'erne med kvindefrigørelsen. Vi havde fået Marshallhjælpen efter 2. verdenskrig, og der var pludselig råd til, at man kunne få passet sine børn ude. Man kunne få dem i fritidshjem, og det gjorde, at kvinderne var frie stillet. Og når de bliver frie stillet og begynder at tjene deres egne penge, så begynder de også ligesom at stille større krav. Så jeg tror, at stille og roligt, der begyndte far også at lave sovsen. Det kan jeg da i hvert fald huske, var et begreb, min far han altid lavede sjov med, da vi var børn. Han begyndte så også at komme i køkkenet og kunne finde ud af at stege frikadeller osv. Men altså i 50'erne, der tænker jeg i hvert fald 40'erne og 50'erne stadigvæk, at vi har køkkenet som et isoleret rum, man lukker døren ud til.
Vi vender tilbage til køkkenets historie, men skal lige inden om snedkerværkstedet igen og høre, hvilke materialer og hvordan man i vores tid arbejder med det koncept, man tilbyder kunderne. Nikolaj Bo.
Vi arbejder stort set kun i naturmaterialer. På den måde forstået, at materialerne ligesom, det bliver måske lidt uden for den almindelige fysiske verden, men materialerne har et udtryk, og det har en form for energi, som også er vigtig i den sammenhæng, materialerne indgår i. Så vi arbejder i naturmaterialer. Det kan også være sten, det kan også være stål. Vi arbejder ikke i kunstforarbejdede materialer som plastik og den slags.
Så fineren, det er rigtig træ? Det er ikke noget plastik, halløj, der kommer ovenpå?
Fineren er fuldstændig ægte træ. Det er bare skåret op i en ganske, ganske tynd dimension, sådan så man kan bruge fineren kunstnerisk til at komponere facaden af køkkenet.
Altså, hvad er det, det skal give af indtryk, når jeg ser sådan et køkken der?
Der er ingen tvivl om, at det skal være funktionelt. Man bruger meget energi på at placere tingene rigtigt i køkkenet. Man bruger meget energi på at fortolke rummet. Fordi man kan stille et køkken på mange forskellige måder i et rum. Man kan godt komme til at stille et køkken, sådan så rummet fungerer dårligt. Men hvis man med den erfaring, som man har igennem og har arbejdet meget med køkkener, fortolker rummet rigtigt, så kan det også løfte et hvilken som helst rum.
Også når man kommer ind i nogle af de der meget små, lange køkkentarme, der er mange af i store byerne, det virker jo sådan lidt låst.
Det er jo ofte de vilkår, der er. I nogle tilfælde kan man så åbne et rum ind til en stue ved siden af. Tidligere så har man lavet køkkenerne som et lille låst arbejdsrum, hvor man ikke nødvendigvis som beboer i lejligheden selv har arbejdet, eller at hustruen har arbejdet alene ude i køkkenet. I dag der er jo en større trafik i køkkenet, og derfor er der også en idé i at åbne det op til andre rum.
Når så en kunde kommer og siger, at jeg vil have et nyt køkken, skal I overbevise folk om, at det hele, der skal ud, og I skal lave noget nyt? Eller kommer folk og siger, at jeg skal lave en ombygning? Hvad er problemstillingen for jer, når kunderne henvender sig?
Der er nogle få kunder, der henvender sig for at få lavet opdateringer af køkkener. Det gør vi ikke så meget, eller det vil sige, det gør vi helst ikke, fordi der er nogle principper i vores måde at lave køkken på, som vi ikke kan kombinere med eksisterende køkken.
Som er principper? Hvad er det?
Det er nogle detaljer inde i skabene, for eksempel. Inderskabet er tit en undervurderet del af et køkken. Hvis vi satte en flot forarbejdet låge på et almindeligt skab, så ville vi have et, synes vi, godt produkt sat på et dårligere produkt, som ikke vil leve op til den holdbarhed, vi gerne vil have. Det er meget vigtigt for køkkenets holdbarhed, at skabet har den højst mulige kvalitet, for at lågen ikke falder af på et tidspunkt, for eksempel, eller hænger. Vi har opgraderet hyldepapiret til at være en højtrykslaminat, som har en kraftig tykkelse, og som er meget slidstærkt. Vi har oplevet mange gange at efterfølge et køkken, der måske har stået der siden 60'erne, som har 30, 40, 50 år på banen i nogle tilfælde. Og vi synes, at vores produkt skal have den samme holdbarhed. Og efter 50 år, så er der ingen tvivl om, at køkkenet bærer præg af at være brugt. Men hvis man arbejder med materialer, som dels er naturlige, sådan så de kan patinere på en naturlig måde, og hvis man arbejder med robuste materialer, der hvor de bliver slidt mest, så opnår man en langt større holdbarhed og varighed.
At der er sket en udvikling fra det lukkede rum,
ja,
som er lidt afsides, og til at pludselig træde mere frem.
Ja.
Hvornår sker det?
Jamen det sker sådan i 70'erne, at, og især i 80'erne, hvor det er, at gæster må gerne komme med ud i køkkenet. Det bliver i et større rum. Man river måske nogle vægge ned for at få plads til det. Så laver man sådan en kogeø med nogle barstole, hvor gæsterne lige kan sidde og sippe lidt rødvin og samtale med den, der så står og laver mad. Jamen, den model har man jo rent faktisk helt op til i dag. Der er bare sket det, at der er så mange funktioner i dag, der er blevet lagt ind i det her samtalekøkken, så man er faktisk begyndt at blive lidt træt af, at der kan være for larmende og for meget virvar eller rundt om en. Så jeg tror faktisk, det er lidt på vej ud. Og
jeg har lige prøve at dvæle lidt ved funktioner. Hvor mange funktioner taler du om? Er der også børn, der sidder og skal lave lektier med iPad?
Lige præcis. Lige præcis. Og så også, at spisebordet er flyttet derind. Så det er ikke engang bare børn, der sidder og laver lektier. Det er måske også en af de andre familiemedlemmer, der sidder med computer. Eller altså ligesom det var arnested i gamle dage, altså samlingsstedet, så er det virkelig blevet til husets samlingssted igen.
Det er simpelthen flerfunktionelt.
Det er flerfunktionelt, og det er fint nok på nogle områder, men jeg synes bare, når jeg har hørt, hvad andre arkitektkollegaer siger, at så er det ligesom om, at man er ved at få lidt nok af det.
Hvorfor tror du, folk er blevet trætte af samtalekøkkenet?
Jamen, jeg tror bare, at vi lever en mere stresset hverdag, end vi gjorde i 80'erne. Altså, jeg tror, at både mænd og kvinder har så travlt på deres arbejde, så når de kommer hjem, så er der en, hvis de har børn for eksempel, eller unge, så er der en meget stram tidsplan, hvor man skal nå at få lavet mad og have handlet ind og så videre, så videre. Og så handler det nok bare om hurtigt at få noget mad på bordet, og ikke nødvendigvis skulle sidde og svare på spørgsmål om lektier eller en masse andre ting. Så igen, der er forskel på, om man synes, det er skønt at skulle hjælpe med byggeklodser samtidig, eller hvordan det vil ledes.
I samtalekøkkenet er arbejdspladser til andet end madlavning tit indrettet på samme måde.
Som regel er det ved køkkenbordet, hvor man måske laver en side af køkkenet, som orienterer sig mod stuen, og en side, som orienterer sig mod arbejdsområdet. Og så er der ofte lavet en plads, hvor man kan sidde og deltage, uden at være med i produktionen i køkkenet.
Hvad er jeres erfaringer med, hvor meget folk bruger de her flotte køkkener? Altså, der har været noget med at brillere lidt med køkkener og samtalerum, men også et stort takeaway, sådan stigning.
Ja.
Hvordan hænger det sammen?
Jeg har indtryk af, at folk på den ene side er meget interesseret i at lave oprigtige ting i deres køkken. Der er en stor interesse for at lave mad rigtigt fra bunden og arbejde med gode råvarer. Det kombinerer man så som regel også med at købe mad udefra nogle dage i ugen, fordi man kan få en rigtig god kvalitet mad til at tage med hjem. Så det er blevet en god balance mellem de to ting.
Hvad er tendenserne i køkkenets indretning? Først arkitekt Marietta Kolin.
Jamen det er meget forskelligt. Der er nogen, som sidder hjemme og googler et køkken, og så er der tegneprogrammer på nettet, hvor du selv kan ligesom sætte de elementer ind, og så kan det poppe op med forskellige overflader og farver og udseende. Og så kan man tage ned i en køkkenforretning og tale med en køkkenkonsulent. Det er en måde, men så er der også nogen, som især de her huse, hvor man nu om dagen har sådan en meget åben plan. Altså for eksempel her, hvor jeg selv bor, der går man jo både igennem, hvis man kommer fra værelserne her, så går man igennem mit køkken. Hvis man kommer fra haven, kan man se det udefra. Det er sådan en meget åben plan. Der er der nogen, som gerne vil bruge rigtig mange penge på det her møbel. Fordi det er jo egentlig det, det er. Det er husets dyreste møbel. De tænker meget over, ja, altså hvis man er oppe og skal bruge nogle penge på det, så vil man gerne have, at det også ser både lækkert ud, men især er det funktionelt og holdbart.
Men ikke nødvendigvis en samlingspunkt for mange, mange mennesker?
Nej, altså der tænker jeg, at det er sådan måske ved at løbe lidt ud i sandet igen.
Tendenserne kan være, at i hvert fald i vores verden, at tendenserne er gået meget fra, at man tidligere købte nogle neutrale køkkener, som man ikke var bange for, andre ville slå sig på. men hvor man er mere personlig nu. Man tør godt arbejde mere personligt og tage stilling til farver og materialer i køkkenet.
Men I som skaber køkkenet, kan vel også en gang imellem tænke, det ville jeg fandme ikke have gjort det der, det er sgu grimt. Men det bliver I nødt til at sige ja til.
Vi plejer at skubbe kunderne lidt over i retning af, hvad vi selv synes er flot. Man kan sagtens opleve, også når man har arkitekter som kunder, at man kan have nogle gode idéer, men ikke nødvendigvis overblikket over, hvordan det kommer til at se ud til sidst. Så derfor bruger vi meget energi på at insistere på vores erfaringer.
Hvad er fremtidens materialer i køkkenet? Altså, hvad skal det laves af? Er det det, I er i gang i med de der laminater og sådan nogle duschefarver? Eller ser man noget pang? Altså noget, lidt med rød stue og grøn stue?
Vi er på vej ind i, at man også arbejder med meget klare farver. Vi har arbejdet de sidste omkring 10 år med linoleum som et gennemgående materiale, og for 10 år siden var der ikke nogen, der kendte linoleum for andet end noget, der var i en børnehave eller et bibliotek. Det har fået en meget fremtrædende plads nu i køkkenet. Linoleumerne er meget douche. De har sådan en meget mat struktur.
Når du så snakker om farverne der med pang på, er det så oven på træ, man vil male nogle klare, lakkede farver?
Der vil vi ofte arbejde med laminater. Det er jo et kunstprodukt, men det er et meget holdbart produkt. Man ser rigtig mange køkkener fra 60'erne og 50'erne med de her klare overflader på. Og så i kombination med en masse naturmaterialer.
Har du i de 20 år, du har fungeret som selvstændig, været ude for, at folk har det lidt mere brug og smide væk køkken, for nu er der en ny trend. Nu skal jeg lade med køkken om. Jeg er så træt af mit køkken.
Det har vi heldigvis aldrig oplevet med vores egne ting.
Ja, det ville være lidt trist at komme ind og se, at det er det, vi lavede for 10 år siden.
Vi har oplevet det rigtig meget med køkkener, der bliver installeret i nybyggeri. Som regel bliver det lavet, så det er det allerbilligst mulige. Og det er der ikke særlig mange købere af nye boliger, som er glade for. Nogle skifter dem ud med det samme. Andre venter, indtil deres samvittighed kan bære, at de skifter dem ud.
Hvor tror du, køkkenet bevæger sig hen, for at gå mindre og mindre i gang med at lave maden? I hvert fald er der rigtig mange, der bruger takeaway.
Ja, jamen, altså jeg tror, at man taler om køkkenet i dag som mere sådan en form for et værksted. Og der er også alverdens kurser, der bliver udbudt, altså Claus Meyers fermenteringskurser, og i fjernsynet ser man også familier, der samles til sådan nogle konkurrencer, hvor de ligesom står. Det ligner næsten sådan i fysiklokalet, hvor vi havde de der borde med vask, og så står man der og kreerer madkunst faktisk. Så jeg tror, at det bliver sådan noget med, at folk vil gerne have, at vandet er kogt på forhånd, så sådan en koger, og du kan få mineralvand ud af dine haner nu om dagen. Altså, jeg synes, der er mange maskiner, kaffe, espressomaskiner, der man gerne vil have installeret. Så sådan nogle lidt
køkken-gadgets,
ja,
hvor man
faktisk
trykker på en knap.
Ja, faktisk. Og så en sjov ting, jeg også har lagt mærke til, det er, at der er en tendens til, at man kan åbne låger op. Og så åbner man op til en helt ny verden. Det kan være sådan et højskab, og når du så lukker op der, så er der ligesom en anden arbejdsplads med en bordplade og nogle skuffer og ting og sager under der, og nogle hylder ovenover med lige det, du skal bruge til at stå og kreere der. Så du har stadig det der med det lidt minimalistiske, du kan lukke det til, men så kan du ligesom også lukke op for en ny funktion og en ny køkkenverden derinde bagved.
Hvor er vi henne nu? Er vi sådan vi er jo ikke i rodet land. Altså, der er nogen, der roder meget i deres køkken, og så er der nogen, der er fuldstændig straight, og der skal ikke være noget som helst på bordet. Er det en tendens, man ser til, at enten er man der og fylder det hele, eller også er det bare ingenting, fordi man laver faktisk ikke engang mad i det der rum?
Igen, altså lige så forskellige som folk er, der tror jeg, at du har hele spektret. Altså, og jeg ved da, at der er virkelig meget efterspørgsel på sådan nogle kasser, du kan købe hjem. Og så er nogle ting er allerede
altså lavet. Madkasser.
Ja, madkasser, ikke? Så det er jo super nemt at lave. Hvad tager det, en halv time til tre kvarter? Så det er jo også en form for takeaway. Men det er så alligevel noget, der gør, at folk laver mad. Og jeg tror aldrig, det holder op med, at man laver mad. Jeg var faktisk til et foredrag med Adam Aamand, der meget provokerende spurgte på en højskole, de unge. Han sagde, om 20 år, så er der ikke nogen, der laver mad mere. Altså man køber alt som takeaway, og de protesterede vildt, fordi de havde lige netop taget det her højskoleophold for at lære at lave mad, ikke? Så jeg tror, man vil blive ved med at lave mad, og man kan også bare se, man får inspiration fra alle mulige lækre magasiner, men især fra fjernsynet, at der er meget at hente på den front.
Hvad for noget er det bedste, du kan lide ved processen, som du laver her?
Ja, jeg kan jo godt lide at stå og pusse i hånden og ligesom, få det rigtige finish frem.
Så det bliver knivskarpt?
Knivskarpt og dejligt at røre ved. Ikke for nogen skarpe kanter og fjerne ujævnhederne. Ja.
Hvad er så dit bedste værktøj?
Det jeg bruger mest, det er jo forskellige former for pusseklodser, kan man sige. Ellers er det min stemmehjerne.
Hvornår skal du bruge stemmehjernet? For det ser ud som om, at etaperne er rigtig fine færdige.
Ja, det kunne fx være indvendigt i min skuffe, hvis der ikke er blevet renset af for linen. Eller så kunne jeg stå og skære det af med stemmehjernet.
Men man skal have en sikker hånd, ikke? Du kan jo
det
komme klart. Til at sige,
bang, men det foregår helt stille og roligt. Det er rolige bevægelser hele tiden. Vi laver ikke noget overilet her, så jeg skærer mit stemmehjern helt inde i hjørnet af en skuffe, indvendigt, for at sørge for, at al lige er væk. Så står den knivskarp bagefter.
Man skal have håndelag?
Ja.
Er din lærling, der er derovre?
Det er ikke min lærling, men det er vores lærling.
Men nu hun er ved at lære at tappe.
Ja, det er første dag. Ja. Hun er i den proces.
Ja. Ja. Hvad kan man komme til at lave fejl her?
Når vi får den usamlede skuffe, så er den lakeret på den ene side. På den indvendige side. Der kan man jo komme til at vende et stykke træ forkert, så den kommer til at vende ud af i stedet for.
Vende et stykke træ forkert, det skal jeg forstå. Hvad er det for noget?
Altså, vi har en skuffe. Skuffen består af to sider, og et bagstykke og et forstykke. Og de har jo to sider hver. En, der vender indad, og en, der vender udad. Så kunne man jo komme til at vende den forkert, når man samler den.
Hvordan kan du se, at det er udad og indad?
Jamen, der er jo en farvenuance her. Den har en mørkere lød her. Og det er jo den side, der har fået lak. Og den rå side, den fremgår mere kold i farven, kan man sige.
Lækker. Hvor mange laver du af sådan nogle her om dagen?
Vi kører jo sådan større portioner, så det er ikke noget med, at jeg bliver færdig med en skuffe på en dag. Men jeg har måske fat i 30 skuffer på en dag. Men der er nok ikke nogen af dem, der når at blive færdig den samme dag. Men vi kører jo nogle hold af 20-30 skuffer.
Hvad er bunden så i det her?
Det er med linoleum, og man kan også vælge at få dem fineret.
Lækker. Du ved i hvert fald, at indmaden er rigtig lækker.
Det
er godt. I støder vel meget på industrielle køkkener, når I skal ud og lave om og pille noget ned, og så skal I have jeres nye ind. Hvad for en kvalitet betragter du nogle af de der elementkøkkener, man kan købe færdig? Og så sætter man knaller, man skulle lige 60x60 skab op der, for det står godt derovre i hjørnet.
Jeg synes, den kvalitet, der kan mangle især, det er, at køkkenindustrien ikke er indrettet efter tilpasningsprincippet. At man producerer på industriens præmisser og ikke på kundens og rummets præmisser. Det synes jeg er den største mangel. Og så er der en materialemæssig fattigdom. Man har arbejdet med nogle materialer, som ser pæne ud, når de bliver fremstillet, men ikke er så forfærdeligt holdbare.
Så går man efter sådan noget standard præfabrikeret noget, så må man tage, hvad der er, og så kan det godt være, at der mangler 10-15 cm i den ene ende af lokalet.
Det er jo vilkårene. Til gengæld så er der er jo også spørgsmålet om pris, fordi det er dyrere at producere noget, der er lavet specielt til én bolig. Selvom man forsøger at arbejde rationelt, så er der en større omkostning ved at producere noget, der både er en god kvalitet, men også forholder sig til den enkelte bolig. Man kan få meget volumen for at få penge i den store industri.
Men ikke nødvendigvis en holdbarhed?
Ikke nødvendigvis en holdbarhed, og ikke nødvendigvis et produkt, som man vil være lige så glad for, og som vil være i lige så god harmoni med det rum, man sætter det ind i.
at når det er, du skal have lavet et køkken, så er der tit, at indmaden i det er meget, meget vigtig. Altså en ting er fronterne, det er næsten det, de fleste kunder går mest op i. Men indmaden,
altså det vil sige materialet, som man ser?
Ja, lågerne, ja. Eller håndtagene, eller skufferne, eller hvad du vil. Altså er det malet, er det træ, er det... Men for mig der er det virkelig vigtigt, at når man så går ud og investerer så mange penge i et køkken, så skal det også kunne holde. Og hvis man bare sørger for, at der er spånplader som indmad, jamen så kan man også være helt sikker på, at de hængster, der hænger i den spånplade og bare vipper ud og ind, ud og ind, ud og ind dagligt mange, mange gange, at de vil hænge skævt på et tidspunkt. Så jeg har altid sagt, at den indre kerne skal være stærk, det vil sige MDF-plade eller noget i den stil, helst massivt træ, men det er jo meget dyrt, så skal det nok holde. Altså, du kan også se, at det her holdt i 20 år, og det er bare massiv indmad, jeg har her, ikke?
Hvad stiller kunderne af krav til materialerne? Fordi nu er der jo noget, folk som vidtighed siger, at det skal være bæredygtigt, det her. Går de op i det?
Det er der lige så stor spredning på, som folks hverdag, om de køber bæredygtigt, om de køber vegetarmad, eller hvad de gør. Altså, hvordan de lever i hverdagen. Nogle, der siger de, at det skal være svanemærket. De vil gerne have, at det er lavet efter bæredygtighedsprincippet, ikke? Og andre, så har det ikke nogen betydning.
Altså, når du kommer ud som arkitekt og ligesom laver et håndholdt køkken, kan man kalde det,
ja.
Så vil du jo også komme ind i køkkenet, som er fyldt med elementer, der er præfabrikeret eller der er lavet, og nu snakker vi for eksempel IKEA eller alle de store firmaer, som kommer med færdiglavede køkkener.
Ja.
Er det så noget, du kan rykke rundt på og sige, så kan vi godt bruge det, hvis I gør sådan og sådan?
Helt sikkert. Ja, det bruger jeg rigtig meget. Hvis jeg for eksempel her fik lyst til at få en helt ny overflade. Lige nu er det super moderne med, at man har træ, og så er det belagt med sådan en noget, der minder om linoleum. Grøn og sådan duschblå og sådan noget, ja. Meget, meget moderne. Så vil man så ligesom have sådan et køkken, hvor du, hvis du åbnede skuffen, så kunne du se, at det var træindmad. Men på fronten, der har man den her lækre, lidt linoleumsagtige flade.
Så... Jamen, men den der, hvad skal man sige... automatiske køkkenstil, der kommer ud af at gå i IKEA.
Mm.
Hvad synes du egentlig om det?
Altså, jamen IKEA er mange ting, og IKEA har også forskellige niveauer og klasser for deres køkkener, og også prisniveauer, men også kvalitetsmæssigt. Altså, jeg synes, de køkkener, hvor det er, man ligesom har en melaminplade, eller en, ja, altså bare sådan en plastikcoated spånplade, jeg går langt udenom det. Det må jeg indrømme, fordi jeg ved bare, at der skal ikke meget væde til, at den plastikcoating lige pludselig slipper, og så står man bare og er rigtig, rigtig ked af, at man... Fordi det koster penge, selvom man...
Har man en bulet plade?
En bulet plade, simpelthen ikke. Det koster penge, selvom man bare vælger et forholdsvis billigt køkken, for det skal jo også monteres. Der er så mange ting, der går ind over det. Der er jo også bare vandtilførsel... bidrag ind over et køkken, det er ikke bare... Derfor så synes jeg, det er meget, meget vigtigt, at grundelementet, det skal være i orden, og det skal være stærkt og stabilt.
Men du er som arkitekt jo også designeren på folks køkkenliv.
Mm-hmm.
Kan du gå ind og plædere for, at det skal ikke være den der vandhane, det skal være den der vandhane, for den er pænere? Altså nu ved jeg godt, man måske ikke lige siger, at den er pænere. Men man skal sådan overbevise folk om, at æstetikken skal i orden.
Jeg kan ikke lade være med at kigge på, hvad det er for en stil, huset er lavet i. Altså, jeg kunne ikke drømme om at komme guldmæssing vandhaner i et modernistisk hus, som jo står for at være super minimalistisk og måske mere går over i sådan noget med stål og glas og sådan noget. Ikke? Så jeg kigger meget på, hvad det er, stilen fra arkitektens side er, når han har skabt huset. Og det er næsten også derfor, jeg altid får landet det her par, som er uenige, fordi det kan de godt se en idé i. De kan godt se en idé i, at den enes personlige stil måske er lidt ude af trit med en harmoni, som resten af huset byder ind med.
I udsendelsen medvirkede møbelsnedker Dennis Klitgaard, snedkermester og direktør Nikolaj Bo og arkitekt Marietta Kolind fra Hareskov By Tegnestue. Det var Anne Eggen, der havde tilrettelagt. På hjemmesiden er der links til mere information.
Den anden radio